ja kallid raadiokuulajad, oleme siis otse-eetris. Ja täna on meil siis Matteuse 19. peatüki lugemine ja arutamine. Ja alustame siis. Matteuse 19. Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et ta läks ära Galileast ja tuli Juudama alale teisele poole Jordanit. Ja palju rahvast järgnes talle ja ta tegi nad seal terveks. Siis tuli tema juurde varisere teda kiusama ja need ütlesid, kas on luba oma naist endast lahutada igasugusel põhjusel. Tema vastas ning ütles, kas te ei ole lugenud, et looja nad algusest lõi meheks ja naiseks ja ütles, seepärast jätab inimene maha oma isa ja ema ning hoidub oma naise poole ja need kaks saavad üheks ihuks. Nii ei ole nad siis enam kaks, vaid on üks ihu. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Nad ütlesid talle, mis pärast siis Mooses käskis anda lahutuskirja ja lahutada. Tema ütles neile, teie südame kanguse pärast andis Mooses teile loa oma naist endast lahutada. Algusest ei olnud see mitte nõnda, aga mina ütlen teile, kes oma naise endast lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu. Ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu.
Siis ütlesid jüngrid temale, kui inimese lugu naisega on nõnda, siis ei olegi hea abielluda. Aga Jeesus ütles neile, kõik, kes aru sellest sõnast, vaid ainult need, kellel see on antud. Sest on kohitsetud, kes ema ihust nii on sündinud, ja on kohitsetud, kes inimeste poolt on kohitsetud, ja on kohitsetud, kes ise on enda kohitsenud taevariigi pärast. Kes suudab aru saata, saagu aru.
Siis toodi tema arde lapsukesi, et oma käed nende peale paneks ja palvetaks, aga jüngrid sõitlesid toojaid. Ent Jeesus ütles, jätke lapsukesed rahule, järge takistage neid minu juurde tulemast, sest niisuguste päralt on taevariik. Ja ta pani oma käed nende peale ja ta läks sealt ära. Ja enne üks mees astus tema juurde ütles talle, hea õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu? Aga tema ütles talle, miks sa mind nimetad heaks? Üks ainus on, kes on hea. Ent kui sa tahad minna ellu, siis pea käsud. Too küsis temalt millised. Jeesus ütles, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära tunnista valet. Austa oma isa ja ema ja armasta oma ligimest nagu ise ennast. Noormes ütles temale, seda kõike ma olen pidanud, mis puudub mul veel? Jeesus ütles talle, kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas ning tule ja järgi mind. Kui noormes seda sõna kuulis, läks ta ära nukrana, sest tal oli palju vara.
Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, rikkal on raske pääseda taevariiki. Ja taas ma ütlen teile, hõlpsam on, et kaamel läheb läbi nõelasilma, kui et rikas pääseb Jumala riiki. Kui jüngrid seda kuulsid, hämmastusid nad väga ning ütlesid, kes siis võib pääseda. Aga Jeesus vaatas neile otsa ja ütles neile, inimestele on see võimatu, kuid Jumalale on kõik võimalik. Siis kostis Peetrus ja ütles talle, vaata, me oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud sind. Mis me sellest nüüd saame? Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes te olete mind järginud, siis kui kõik saab uueks, kui inimese poeg istub oma aujärjele, istute ka teie 12 aujärjele ja mõistate kohut 12 Iisraeli suguvaru üle. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud, minu nime pärast saab mitu korda rohkem ja pärib igapese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Aamen.
Aamen. Me läheme siit korraks muusikalisele pausile ja siis oleme juba tagasi, et arutada salm salmi aval. Jääge meiega, kasutage meie kirjakasti kodulehel, kus saate meile siis saate küsimusi ja täiendusi. Me loeme nad ette.
Õpetamisest, tervendamisest, kogu Iisraeli läbikäimisest, nii palju kui see võimalik oli, kuhu ta ise siis ei saanud minna, sinna ta saatis oma jüngrid. Ja siin on jälle teine salm ütleb siis, et inimesed siis käisid tema järel, kuulasid teda, kuulasid ta õpetust ja ta parandas siis inimeste haigusi, tegi nad terveks. Ja kui siis kolmas sõlm ütleb, et siis tema juurde tulid variseret, teda kiusates ja ütlesid, kas on luba oma naist endast lahutada igasugusel põhjusel, siis me näeme siin seda, et see variseride küsimus meenutas väga, väga palju Mao küsimust Eevale, kust Madu küsib siis esimene Moosese kolmas peatükk, kas Jumal on tõesti ütelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Ehk siis variserid kiusasid Jeesust ja nad teadsid väga hästi, et teine Moosese 20.14 ütleb, et sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi ja abielu lahutamise kohta nad teadsid väga hästi, et Jumal ütles ju algusest peale Aadam esimestele inimestele, et Jumal lõi nad meheks ja naiseks ja kui nad siis ühte said, siis nad olid üks liha. Ehk siis, aga nad kiusasid Jeesust. Ja Jeesus vastas siis väga selgelt ja ta ei allunud sellele provokatsioonile. Ta ei ütelnud, et igasugustel põhjustel või hakkas neid põhjuseid lugema, vaid ta tõi välja ainult ühe põhjuse pärast. Aga kõigepealt ta ütleb, et just seda, mida Jumala sõna ütleb, mis on Jumala algne plaan iga mehe ja naisega. Ehk siis mees jätab maha oma ema ja isa ja hoidub oma naise poole ja need saavad kaks, saavad üheks ihuks. Ja ei ole vaid kaks, vaid üks ihu ja mida Jumal on ühte pannud, inimene ärgu lahutagu.
Et inimesed siis, kes on Kristuses, kes on koos Jumalaga elavad, peaksid arvestama kohe sellega, et me oleme siis oma teise poolega, Jumal on meid ühte pannud, siis et see on siis kuni elu lõpuni, niimoodi sellise mõtlemise me peame igaüks omandama ja sellest seda kinnitab ka Piibel, et me ei vaheta vahepeal oma kaasasedega jätta teineteist maha, vaid ka läbi raskuste, läbi kõige, tegelikult Jumal ei ole kannud luba lahutuseks.
Ja see on ju väga traditsiooniline, kus issanda sõna on levinud ja isegi kultuuriliselt levinud, siis ühe naise ja ühe mehe liit Jumala ees on täiesti terve Euroopat hõlmav ja mingit polügaamiat ei ole, ehk siis ei ole ühte meest ja mitut naist või ühte naist ja mitut meest. Samuti ei ole mehe ja mehe vaheline liit piiblis võimalik, see on jäledus Jumala ees ja naise ja naise vaheline liit on samamoodi jäledus Jumala ees. Ehk siis meil ei ole nagu mingisugust, kui inimene tahab nüüd teha Jumala tahtmist ja tahab käia siis õieti issanda palge ees koos Kristusega, siis sa ütlesid väga õieti. Esimene asi on, et see toimuks Kristuses, ütleb Paulus. Ehk siis, kui te tahate nüüd väga põhjalikult abielust lugeda, siis võiks läbi lugeda Pauluse esimese kirja Korintose 7. peatükki ja Efesese 5. peatükki ka.
Seda ma Korintose kirja me just praegu vaatangi, et võib-olla loen mõned salmid siit ette ka. Esimese Korintose 7. peatükk on jah väga, väga põhjalikult käsitleb siin. Ma loen mõned salmid siin, 10. salm, aga abielulistele ei käsi mina vaid issand, et naine ärgu mingu mehest lahku, on aga keegi lahutatud, siis ta jäägu abielutuks või leppigu ära oma mehega ja mees ärgu hüljaku naist, see kehtib siis mõlemale poolele, et ei mees ega naine ei tohiks teinedest hüljata. Aga muile ütlen mina, mitte issand, kui ühel vennal on uskmatu naine, ja naine heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku teda. Samuti, kui ühel naisel on uskmatu mees ja mees heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku meest, sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad.
Ja üldiselt on ka see, et kui ikkagi inimene on juba võtnud issanda oma päästeks vastu ja saanud päästetud, siis jälle üldiselt on tavaks, et jumalasõna ütleb ikkagi, et tema peaks siis abielluma ikkagi teise kristlasega, mitte siis maailmast pärit inimesega. Ja see, mida siin kirjeldatakse, on siis olukord, kus tal on uskmatu naine, ehk siis üks vend tuleb usule ja tal on uskmatu naine või siis tal või naisel on uskmatu mees. Ehk siis on välja kujunenud selline olukord. Ja seda võib mitmel võimalusel inimesed võivad ka eksida ja võivad ka abielluda maailma inimesega. Ja sellisel juhul, kui see asi siis on selline rahulik see liit, et üks võib järgida Kristust ja teine teda siis ei takista selles, siis ei ole öeldud, et inimene võiks lahutada. Aga nii, Jumala sõna on väga selge, ütleb ka, et valgusel ja pimedusel ei ole ühist midagi, et inimene, Paulus ütleb siin selle seitsmenda peatüki lõpus väga selgesti, kui see vaid sünnib issandas, ehk siis kui naine on seotud mehega nii kaua kui mees elab ja kui mees on läinud magama, siis on ta vaba minema mehele, kellele tahab, kui see vaid sünnib issandas, ehk siis magama minek viibli mõistes on siis inimese igaviku lahkumine, mitte lihtsalt uinumine, vaid igaviku lahkumine. Ja siis see tähendab, et meie abielu peaks toimuma issandas, kui see on kristlik, siis peaksid mõlemad olema päästetud inimesed.
Ja kindlasti julgustame siin kohal kõiki kuulajad, et abielu, et piibel mitmes kirjakohas kinnitab, et abielu on püha, et siin tuleb hoida ennast eneteisele ja see on, mis Jumal on ühte pannud, nagu me siit ka lugesime, seda inimene ärgu lahutagu, nii kirjutab siis kuues salm, nii ei ole nad siis enam kaks, vaid on üks ihu. Ja kindlasti Jumal õnnistab seda, kui me võtame seda, kui Jumala poolt ühte pandud liitu, siis Jumal ka õnnistab seda. See tähendab seda, et me oleme tänulikud Jumala selle liidu eest, selle abielu. Abielu tähendabki siis seda, et kaks inimest toetavad teineteist on truud ja ta võrdleb isegi abielu, võrdleb ka Kristuse ja koguduse suhtega samamoodi. Nii nagu Kristus on ustav oma kogudusele ja nii nagu meie päästja andis oma elu, koguduse ees samamoodi ta kutsub üles siis ka perekondi pidama teinedesel ustavust mees naisele, naine mehele ja mees armastab oma naist, mees on perekonna pea, kuid armastab teda samamoodi nagu Jeesuski, nagu päästegi armastab kogudust, et on nõus oma elu tema eest andma ja hoiab teda nagu õrnemat astjat ja siis Jumal väga õnnistab. Me oleme seda mitmetel aastatel, mina nüüd olen Jumala armust usus olnud üle 10 aasta, siis olen näinud seda, et kui inimesed võtavad selle omale eesmäriks, et Jumala sõna on tõde ja abielu on püha, siis Jumal kõnnistab seda. Ma olen see nõus mugandum.
Jaa, Jumal on alati meie abielu kolmas osaline. Ehk siis tema on just see, kes abielu saab õnnistada, kes abielu saab viljakaks teha, kes suudab ka meie abielu ka õpetada meid ennast salgama, teist teenima ja teise elu elama. Keegi on öelnud, et abielus olev inimene elab kahte elu, et ta elab oma elu ja siis elab teise inimese elu, et tal on kahene, ka kaks koormat kanda. Aga ma tahaks veel öelda, et kuidas esimene naine loodi. Siin on siis öeldud nii, et esimene Moosese teine raamat ütleb siis nii, et Jumal nägi, et inimesel ei leidunud abi, kes temale kohane oleks. Ja siis Jehova Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see uinus magama. Ja ta võttis ühe tema küljeluudest ning kui sulges selle aseme taas lihaga. Ja Jehova Jumal ehitas küljelu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi tema juurde. Ehk siis naine on loodud mehe abiliseks ja abikaasaks, sealt sõna abikaasa tulebki. Ja meie peaksime seda arvestama, nii nagu sa ütlesid, et mees peaks armastama oma naist nii nagu Kristus kogudust. Ja ka selles kirjakohas on ka öeldud see, et naine siis austagu oma meest. ja aidaku ja ärgu nõudku, et teda kummardataks, vaid nad mõlemad kummardagu issendat.
Ja. Ma loen siis ka selle kirjakoha, et Efesuse 5 on see, Efesuse 5, 22, ma olen siia, no ma olen 23, sest mees on naise pea nõnda nagu ka Kristus koguduse pea, tema on ihuõnnistegija. Ja, aga nõnda nagu kogudus on alla heiti Kristus, nõnda olgu ka naised oma meestel kõigis asjad. Mehed, armastage oma naisi nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on annud ise enese tema eest, et teda pühitseda, pestaks puhtaks vee pesemisega sõnas ees ja seada enese ette kogudus austatuna. Nii et mees on küll perekonna pea, kuid siin on kirjas mehed, armastage oma naisi nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on annud ise enese tema eest. See on suur asi, suur käsk, mida meestega tuleb jälgida.
Ja nii nagu siis inimese jumala suhe on armastuses mõeldav ainult, ehk siis jumal ei võta midagi vastu meie tegusidega suhtumist, kui see ei ole armastuses tema vastu tehtud. Ega me ei armasta teda kogu südamest, siis samamoodi mehe ja naise vaheline suhe toimub ka armastuses, ehk siis inimesed armastuses teenivad üksteist, ehk siis nad elavad üksteist austades ja armastades ja siin ei ole mõeldud mitte meelelist armastust ainult, vaid siin on mõeldud ka armastust, mis on ennast salgav, ennast ohverdav Kristuse armastust. Siis on abieluga õnnistatud.
Ja esimese Korintuse kiri 7 ütleb seda, et kui mees on usus, naine ei ole või on vastupidi, et naine on usus, mees ei ole, siis ikkagi ta ütleb, et selle uskliku poole pealt saab ka see mees või see teine pool ka või naine saavad pühitsetud. Nii et kelle elus on ka nii, et üks pool igatseb, Jumalat igatseb pühadust ja teine pool mitte, siis Jumal ütleb, Jumala sõna ütleb siin selles kohas, et teine pool saab pühitsetud läbi selle, kes siis usub.
Ja see pühitsetud tähendab siis ju seda, et selle uskliku poole kaudu, kui tema jääb Kristusesse ja otsib issendat ja on eraldatud Kristusele, ja siis ka teine inimene tõmmatakse pühavaimu väes Kristusele ligemale, ehk siis ka tema tõmmatakse Kristuse ligidele maailmast välja. Ja kui teine siis lõpuks pöördub ja päästetud saab, siis on abielu terviklik. Ma tean, kuidas inimesed on aastakümneid isegi palvetanud oma abikaasade eest. Ja sest meil on tõotus, nagu Jumala sõna ütleb, usu issandasse, Jeesusse, Kristusesse, saad päästetud sina ja su pere. Ja inimesed on siis aastaid vahel aastakümneid kannatlikult palve soodanud ja uskmatu pool on siis lõpuks meelt parandanud ja ka pääsenud. Nii et see on kindlasti Jumala sõna ja Jumala sõna tõotused on jah ja aamen.
Aga oleme edasi siis. Mitmed salmi me nüüd jõudsime?
Me jõudsime 7. talmi ja Jeesus, kui Jeesus ütles, et inimesed on üks ihu ja inimene ärgu lahutagu seda, mida Jumal on ühte pannud, siis variserid küsivad, et aga mis pärast siis Mooses käskis anda lahutuskirja ja lahutada õieti see Jeesus ju. Ja siis see on samasugune maolik küsimus, nagu see esimene küsimus igasugusel põhjusel on luba naist endast lahutada. Sest see on samasugune küsimus, sest Jeesus vastas väga selgesti, et Mooses ei käskinud anda lahutuskirja, vaid lahutada, vaid Mooses andis loa naiste endast lahutada. See ei olnud käsk, vaid see oli pigem luba, et kui inimese süda on nii kange ja siis ta andis loa selleks. Aga Jeesus ütleb, nii nagu tema tuli käsuseadust täitama, ütleb, et on ainult üks võimalus, kui lahutuseks, ja see on siis, kui naine või ka mees hoorab, ehk siis või rikub abielu. Ehk siis ta lihtsalt on siis kõrval suhtes oma abielu kõrval. Ja ka siis on veel tähendab väga siis annab Jumal väga kuni elu lõpuni meeleparanduse aega, ehk siis ta ütleb, et siis kes siis lahutatud naisega abiellub, see rikub abielu. Ehk siis lahutatud naisele antakse, kui ta on hooranud või kui ta on abielu rikunud, siis antakse siiski kuni elu lõpuni aega meelt parandada ja tagasi minna oma mehe juurde, kui see on vähegi võimalik.
Kas see kehtib ka tänapäeval, ütleme, kuskil mõne rahva seas või?
Sest ei, no see on, kehtib, kui... kehtib kõikide nende seas, kes issandasse usuvad. Et,
ja,
et kui issand on, kui abielu on alguse saanud Kristuse ees ja kui, kui tähendab naine on hooranud või abielu rikkunud, siis, siis see põhjus on võimalus naist, naine endast lahutada. Aga see ei tähenda siis nüüd seda, et, et see oleks automaatne või et see peaks nii olema, vaid alati on võimalus andeks anda ja alati on võimalus ju siis naine tagasi võtta, kui ta meelt parandab ja palub andestust.
Hmm. Ma pean siin kohal ka ühe tunnistuse rääkima, mis minu elu nagu muutis selle koha pealt mõtlemist. Et olles ühe noore inimesega kohtunud, ta oli selline alla 30 või umbes 30. Ja nad reisisid teisele maale koos oma abikaasaga, et seal elada siis koos ja said, see reis läks neil korda, nad said elamiskoha seal teisel maal ja kõik läks ilusti. Ja, aga see mees oli ise päris tubli töömes ka. Ja see naine võttis ja hakkas seal kellegi kohalikuga nii suhtlema nagu ja jättis maha oma mehe ja kolis selle kohaliku ehitajaga teise kohta elama. Ja see mees sügavalt usklik, ka nemad uskusid, et Jumal juhtis need välja sellelt maalt seal, kus nad elasid Rumeenias. Nad uskusid, et Jumal juhtis need välja seal, see oli 10 aastat tagasi, rohkem 15 aastat tagasi. Ja abikasega koos elati seda välja minekut väga üle. Ja siis juhtus selline asi, et naine läks selle teise mehega, kelle kehitega seal elas selle. Hakkas sellega elama ja oli juba aastaid juba olnud seal. Kui mina seda noormest nägin, tema juttu rääksin, siis ta oli elanud juba aastaid juba ära. See oli 3-4 aastat, võibolla 5 aastat oli elanud juba oma mehest lahus. Ja siis me selle mehega rääksime juttu. Ta rääks mulle selle, ma küsin, kus su abikas on ja on sul pere siin. Siis ta rääkis oma loovi, et pere mul ei ole, aga ma ikka palvetan oma abikasa eest. Ja ma ütlesin, aga miks oma uut naist ei võta siis? Et võta oma uus naine siis ja sa oled noor mees ja elu läheb edasi, et piinus on ka ju lubatud, et näed, luba, siin on kirjas, et ainult selle pärast võib lahutada, kui hooruse pärast on lubatud. Teist ta ütles, et mina saan sellest asjast teistmoodi ikka aru ja ütles, et mina ikka jätkan oma abikasest palvetamist, ma palvetan tema siis kui elu lõpuni, ma ikka loodan, et ta pöördub ikka. Ma proovisin uuesti seda rääkis, ma mõtlesin, et see mees on eksituses, ütlesin, kuule, kus su pastor on. Läksin selle mehe pastori juurde, rääksin selle mehe pastoriga, ütlesin, kuulge, et sellel noormehel on no, imelik arusaam, et ta tahab nüüd elu lõpuni oodata seda naist, kes on siis petnud ja elab teisega. Siin on ju kirjas, et on lubatud millegi muu pärast, 9. salm. Aga mina ütlen teile, kes oma naise endast lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu. Aga kes võtab lahutanud naise, see rikub abielu. Tähendab, siin on kirjutatud muidu kui hooruse pärast. Ja võtab teise. Ja ma lugesin selle kirja, kui selle pastorile ette. Ja see pastor oli samalt meelt, nagu see noor mees ütles, ei, meie saame ikka aru, et me peame olema selle naisega seotud ja palvetame, jätkame palvetamist tema pärast. Ja ma olin šokist täitsa. Siis ma mõtlesin, et see pastor on eksitus ja see mees on eksitus. Läksin, rääksin veel teise, veel kolmanda, veel neljanda inimesel ümbering. Ja tuleb välja, et kogu see ringkond inimesi, nemad kõik saavad sest kirjakohast aru niimoodi, et kui ma elan naise või mehega koos, kui ta läheb teise juurde ära, siis teine pool jääb palvetama elu lõpuni tema eest. Ja see oli minu jaoks šokk. See oli minu jaoks täiesti šokk. Ja see oli mu noore kristlase elule selline, ma olin täitsa segaduses. Ja võtsin, kuidas nad suudavad niimoodi, kuidas nad jaksavad ja peale kauba Jumala sõna ütleb ja ka, et tohib lahutada. Ja kunagi aastad illem andis Jumal võimalusega rääkida siin juudi rabidega, kes ei ole siis messiaalnikud küll, aga küsisin, kuidas nende käsuõpetus ütleb, et mida lubab ja tõesti ka juudi rabid kinnitasid, et luba on olemas lahutada, see on olemas, aga selle küsimuse peale, kui ma küsin, kas on luba ka uuesti abielluda, nad ütlesid, ei, seda luba ei ole antud, et uuesti abielluda. Selline kiire tunnistus.
Jaa. Jumala sõna ütleb esimene Korintus 7:5, et ärga tõmbuga teineteisest eemale muidu kui ehk mõlema tahtel mõneks ajaks, et oleksite vabad paastuks ja palveks ja tulge jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks ja teie taltumatuse pärast. Ehk siis see abikaasad, kui inimesed elavad abielus, nad peaksid elama koos ja elama koos ka siis, kui näiteks üks läheb Soome tööle, ja siis peaks ka teine kutsutama oma abikaasaga koos sinna. Ma tean, et on olemas, sul on ju endal oma töömeestega on täiesti kogemusi, kus mehed on ka oma naised Soome võtnud kaasa ja nii need abielud püsivad. Aga kui nad lahkuvad üks inimene teine teisest, siis on selge, et see Need võimalused ahvatlusteks on väga suured, nii et mida rohkem abikaasad üksteisega koos on, seda kindlem on ka abielu.
Ja 10. salm, siis ütlesid jüngrid temale, kui inimese lugu naisega on nõnda, siis ei olegi hea abielluda. Aga tema ütles neile, kõik ei saa aru selles sõnast, vaid ainult need, kellele see on antud. Sest on kohitsetud, kes ema ihust nii on sündinud ja on kohitsetud, kes inimeste poolt on kohitsetud ja on kohitsetud, kes ise on enda kohitsenud taevariigi pärast. Kes suudab aru saada, saagu aru.
Ja ehk siis me, kui me lõpetame selle lahutamise teema ära, siis me võime väga selgelt öelda, et Jumal vihkab lahutust, ta ei salli lahutust ja issand ei nõustu lahutusega. Siin on siis ainult nüüd üks tingimus, et inimesed võivad lahku minna, aga taas abiellumine ei ole ka siis Jumala sõna kohal, et kui me selle teema ära lõpetame.
Ja see kohitsetud, kõike seda sõnast aru, et on sellele antud, sest on kohitsetud, kes ema ihust ja niimoodi. Ja siin ütleb veel, judaismis on veel selline arusaam, et mees, kes ei ole abielus, see ei ole nagu täiuslik mees, nii on selline arusaam on neil, et kes elab teise inimesega koos ilma abieluta, neil ei ole tegelikult tõelist rõõmu ja tõelist õnnistust ja tõelist head, nad ei suudagi kogeda oma elus ja siis öeldakse, et see ei ole täiuslik mees, kes elab teise poolega siis koos ilma abieluta. Selline arusaam on ka judaismis olemas, et ma usun, see käib Jumala sõnaga kokku ka. Mis me siin täna oleme lugenud ja rääkinud?
Jumala sõna ei tunne mõistet koos elu. Ehk siis see, mida praegu riik püüab siis tagajärgi kuidagi reguleerida inimeste jumalatust ja moraalsust reguleerida, see ei ole Jumala sõna kohane. Jumala sõna kohane on abielu ja abielu terveks eluks. Ja praegu see kooselu nii-öelda lubamine, Jumala sõna nimetab seda väga selgelt ühes sõnaga ja see on hoora elu. Ehk siis, mis ei too õnnistust, kus on siis lapsed ebaturvalised, üks võib igal hetkel lahkuda, ilma mida mingid vabandusi toomata ja nii edasi, et see on lastele väga ebaturvaline elu. See ei ole perekond Jumala sõna mõistes, need on lihtsalt inimesed, kes oma himude põhiselt elavad koos ja seal ei ole ei vastutuse võtmist ega ka Jumala õnnistust ei ole sellisel elul. Et ärge selles, kallid noored inimesed ka eksige arvake, et kui teie lihtsalt hakkate nüüd koos elama, et siis Jumal vaatab sellele läbi sõrmede. Ei vaata. Jumala sõna ütleb, et see on hooruse elu, hoora elu.
Aga siit me lähme nüüd muusikalisele pausile ja oleme üsna pea tagasi. Jäge meiega. Ja oleme tagasi. Otseetris arutame siis Matteuse evangeeliumi 19. peatükki ja oleme siis arutanud siin abielu lahutamisest ja jõudnud sellisele paigani, kus Jumal igal juhul lahutust ei pea õigeks ja vastupidi, mis on jällegi lahutuse vastand on see, kui inimesed elavad koos, siis see pärib õnnistuse ole antunud.
Ja ma eriti noortele inimestele panen praegu südamele, kes armuvad ja tahavad elada nüüd issendega koos. Ehk siis Pauluse see sõna, et kõik see toimu kui issendas on ülioluline, sest inimene ilma Kristuseta ei suudagi elada kristlikku elu. Ja et abielu oleks õnnistatud, siis peaksid mõlemad otsima Jumalat ka kristlastena ja otsima Jumala tahet, sest et see on üks kahe inimese elu on üks pidev muutumine ja pidev nii-öelda võitluse elu, mitte üksteisega, aga võitlus nagu eluvõitlus ja see on esimene kord, kui nad elavad kahekse koos ja see võib tuua kriise ja võib tuua sügavaid probleeme. Aga nii nagu sina andsid tunnistuse, nii minul on ka tunnistusi elust, kus inimesed, kes on aastaid abielu rikkunud üksteise vastu ja elanud kõlvatud elu, lõpuks siis issanda abiga armu saanuna siiski pöörduvad tagasi üksteise juurde ja hakkavad, annavad andeks ja võivad edasi elada siis Jumala armust. Ehk siis meeleparandus selles vallas on alati võimalik, kui nüüd ei ole astutud teise suhtesse, ehk siis kui ei ole uuesti abiellutud. Aga Jumala sõna ja noorte inimestele paneks südamel, et nad võtaksid selle sama raadio, hea sõnumi raadio koduleheküljelt ja laeksid omale alla sellise toreda raamatu, nagu ma abiellusin sinuga, kus Walter Troobisch väga põhjalikult ja kaunilt selgitab abiellumise algust ja abiellumise olemust ja abielu olemust, nii et see kindlasti tuleks kõigile kasuks. Ja ka teine raamat, mida ka Logoses praegu müüa on siis Rüüpavad pühakud, mille viimane osa käsitleb just Jumala vaatenurka vaba abielule või lihtsalt kooselule ja väga selgelt vaatenurka. Eriti noored võiksid selle läbi lugeda, proovime sellega kodulehele kohe lähipäevadel üles saada. Aga siin me jõudsime siis nüüd Jeesuse sõnade, Jeesuse vastuse juurde jüngritele, kus ta ütleb, et kui lugu inimese lugu naisega nõnda on, siis ei ole hea üldse abielluda, ehk siis nad ehmatasid ära sellest sõnast, nad ehmatasid sellest Jumala rangusest ära, aga issand ütleb neile hoopis nii, et on siis kolme liiki inimesi, kes ei abiellugi, need on siis need, kes on ema ihust sündinud sellisena, et nendel puudub viljakus või puudub võimalus abiellumiseks, siis need, kes ise suudavad elada nii Jumala armite ise, vaid kes Jumala armu annist suudavad elada nii, et nad ei abiellu ja need on ja on ka siis muidugi selliseid tollel ajal, kes siis olid kastreeritud, ehk siis eunuhid, kes siis haaremi valvurina või kuninga abilisena siis pidid olema töötama ja kes siis keda siis kastreeriti lihtsalt, et on kolme liiki. Aga Paulus ütleb esimeses Korintuse kirjas meile hoopis ilusamad sõnad, ta ütleb, et esimene Korintuse 7:26, nii siis eelseisva kitsikuse pärast, ta mõtleb siis lõpuaegu, mõtleb ahastuse aegu, ma arvan, hea olevat, et inimene jääb nagu ta on. Kui oled seotud naisega, ära püüa vabaneda. Kui oled vallaline, ära otsi naist. Ent kui sa ka abiellud, siis sa ei tee pattu. Ja kui neitsi läheb mehele, siis ta ei tee pattu. Kuid sellised saavad kannatada kehalist viletsust, mina aga säästaksin teid. Ja siis ta ütleb, aga seda ma ütlen vennad, et aeg on üürike. Sellepärast siis need, kellel on naine, olgu nii nagu need, kellel naist ei ole, kes nutavad nii nagu ei nutakski, kes on rõõmsed nii nagu ei olekski rõõmsed, kes ostavad nagu ei saakski seda endale hoida ja kes seda maailma tarvitavad nagu ei tarvitakski seda, sest selle maailma nägu muutub või selle maailma vale muutub. Ehk siis Paulus siis ütleb, et lõpuajal Kristuse tulemise eel siis ka meie peaksime oma pea tähelepanu pöörama issandale enesele ka abielulistes suhetes, et meie kõige tähtsam ootus oleks Kristuse tagasituleku ootus. Ja see, mis puudutab nüüd siis tsölibaati või seda, mis suurkirikud siin vähemalt üks suur kirik nõuab oma preestritelt, siis see ei ole, seda ei saa nõuda. See tsölibaadi nõudmine tekitab inimeses nii kohutavaid pingeid meestes, et selle tagajärg ongi kõiksugused kõlvatused ja väärarengud inimese seksuaalses elus. Ja seda saab ainult nii, kui inimene ise vabatahtlikult Jumala armust, nii öelda taevariigi pärast, nõustub elama sellisena, nagu ta on. Et vastasel juhul see ei ole mõeldav ja see ei ole üleüldse kõigi tee ja see enamik inimesi elab Jumala õnnistuse all, saab järglasi ja kasva, ja on elab perekonna elu, mis on üks kõige õnnistatuim Jumala sõna, Jumala kõige õnnistatum inimese eluvorm üldse on perekonna elu. Sest et ma näen, et kui suur õnnistus on ikkagi palju lapselistel perekondadel, ärge kunagi kartke palju lapsi saada, kui suur õnnistus on nendel, kes armastuses Kristuse vastu üksteist armastavad ja austavad, nii et abielu on üks väga õnnistav kooselu või ütleme, pereelu vorm. Kuidas ma seda ütleksin?
Siin on meil tulnud ka... Siin on ka nüüd tulnud meil üks kiri raadiokuulajalt ja küsimus on selline, kas see raadiojaam on messiaanliku suunitlusega ka patriarhid abiellusid? Nad võtsid lihtsalt naise oma telki, ei ole kuskil pulmi kirjeldatud. Selline küsimus on meil tulnud siin raadiokuulajalt ka. Kas see raadiojaam on messiaanliku suunitlusega sõna messiaanlik tähendab siis messialik, kas see raadiojaam kuulutab messiat. Ma arvan, sellega me võime nõustuda küll. Me kuulutame messiat, päästjat, see on messiaanliku suunitlusega.
See on kindlasti messiaanliku suunitlusega, sest see on messiaanliku suunitlusega nii paganatele kui ka juutidele.
Ja siis on veel selline küsimus siin, ka patriarhid abiellusid on siin küsimus. Kes on patriarhid, sa Anton tead võibolla?
No, patriarhid on siis, ütleme, hakkame siis peale
sa mõtled juba need rüüdes mehed
või? Ei ole, need on enne Moosest siis elanud Jumala inimesed, Noa, Abraham, Jaakob, kõik need, kes nüüd on Iisak, kes on enne siis Moosese seadust elanud ja tõepoolest me teame näiteks Rebekka ja Iisaki abielus, et tõesti Isak võttis Rebekka ja viis oma telki ja meil ei ole jäetud mingisugust nagu tseremooniat sellest, et kas nüüd toimus mingi tseremoonia või ei toimunud. Aga me ei tea ka tegelikult, kas toimus midagi või ei toimunud. Sest,
no mina olen, et tseremooniatega on selline lugu, et no, see võib olla see suur tseremoonia, aga tähtis on see, et see asja on Jumala ees korda tehtud. Oled sa mõga nõus, Anton? Tähtis on see, et Jumala ees on suures.
Et ütleme, Iisaki abiellumine toimus ju väga vaimulikult ja väga kaunilt, ehk siis Jumal ise valis talle selle naise, me teame, kuidas Eliezer läks siis Iisakile naist tooma ja kuidas Jumal ise valis selle naise, ehk siis see valik ja see kõik toimus ju Jumala juhatusel, et siis kas nüüd pulmad seremooniat oli või ei olnud, see nüüd noh, tollel ajal küll ei ole nüüd mingi küsimus. Moosese seaduste ajal ikkagi juutidel on pulmatseremoonia ja ka paganatel siis on pulmatseremoonia olnud.
Aga meie ei pane ka samuti mitte mingi juhul noortel inimestele sellist korma peale, et mingisugune tseremoonia peab olema või selline suured pulmad. Ei, see ei ole üldse tähtis selles mõttes raadiokuulaja. Küsimus on väga hea. Nad võtsid lihtsalt naise oma telki, kuid sellele eelnes siis tõesti Jumala juhtimine, et see naine on tema jaoks õige ja kui asi on Jumala ees korda tehtud, siis see on juba väga suur õnnistus. Ja siis on viimane mõte on siis, et ei ole kuskil pulmi kirjeldatud. Jah, pulmade kirjeldusega on koguduse pulmad on küll see on küll nagu see on küll tulemas on pulmad tulemas, kus Kristus tuleb kogudusele vastu kõigepealt pulmadest veel nii palju pulmadega on selline hea hea võrdpilt on selles mõttes, et Kristuse kogudus on nagu pruut ja peigmes ja pulmad on ees veel. Ja juudi pulmadega siis räägin selle looga kiiresti ära. Ja on nii, et kõigepealt tuleb peigmes vaatama. Pruudi koju korraks pruuti tuleb korraks vaatama. Vaatab pruudi üle, lepitakse hind kokku, peigmes läheb ära. Ja siis tuleb, teiskorda tuleb juba. Aga teiskorda enam tuppa ei tule, vaid siis pruud tuleb omalt poolt välja oma kodust ja nad kohtuvad kuskil vahepeal. Ja siis lähevad juba edasi siis... kas peigmehe koju või isa koju või aga selline mõte on täitsa olemas piiblis pulmad kui päästja messia ja siis koguduse vahel pulmad see mõte on küll olemas aga jah tõesti inimestele ei maksa seda suurt koorma peale panna et nii kui abielutus siis peab ilmtingimata suur pidu olema ei pea olema tähtis on see et asi on jumala ees korras
pidu aga kuidas asi on jumala ees siis korras see sinu nagu nägemuses
No mina ise elasin sellise pulma üle, et jumal andis võimalus, et olin mina, minu abikaasa ja me läksime pastori juurde, ütlesime, me soovime jumales asja korda teha, me soovime, et me oleksime paar ja et jumal õnnistaks seda. Ja siis pastori siia küll, aga siis tegime seal, see asi see väga, väga lihtsalt ära tehtud, tuli seal mõned lähetased, üksikud lähetased inimesed ja palvetasime koos ja tänasem jumalat ja seal see oligi, rohkem ei olnudki midagi. Ja siis anti kuskil, pärast oli mingisugune paber ka, noh see paber on paberiks, eks ole samad nagu sõrmused, need on sellised asjad, mis või õujad ära kaduda ja nende peale me õnni kuni püsima ja see paber kaob mingi aja pärast ära, sõrmus lähed ujuma merre, tõmab käsi kokku, kaob ära, aga see ei pea, ja need ei ole need ilmtingimata asjad, mis aga jumales üle asi korda ja meie elasime seda üle koos abikasega nagu üht väga, ilusat vaimulikku või vaimset üritust selles mõttes, et see me kogesime, me läksime sealt välja kohe, me ei olnud üldse pikalt selle pastu, me läksime välja, me olime kahekesi, jalutasime kuskil istusime kuhugi restorani, läksime istusime maha, mis istume maha, et mis see nüüd toimub, see oli selline elamus, selline sõnu oli vähe, aga see sisemiselt oli tunda, et see oli tohutu suur elamus tegelikult, aga meil ei olnud suurt pidu, aga midagi me saime siis oma vanemad kutsuda ka restorani ja ütlesin, et selline lugu juhtus, et me saime siin paari pandud ja kuna kõik vanemad ei olnud usus, siis me ei saanud neid kaasa kutsuda sinna kirikusse või kogudusse, see ei olnud ka kirik, see oli kogudus lihtsalt, meil juhtus see nii Niimoodi, aga,
ja see on väga, aga, väga oline.
Aga igaühel on nii, kuidas Jumal juhatab ja siis me pärast abikasega leppisime kokku, me läksime sellisele abielu reisile või pulma reisile või kuidas ta nimetakse, siis me tegime see, noh see oli juba oma etasi, aga ei olnud üldse suuri välja minekuid vaja tegelikult, et see asi Jumalas korda.
Aga riigi ees abiellumine?
Ja seda nüüd oli vaja, et sellel pastoril, kes siis õnnistas meid, et temal oli siis registreerimise võimalus ka, et ta teatas sinna, aga samas ka seda ei ole vaja, sest siis sa võid ka ise, nii nagu siin kirjaski on armas raadio kuulaja, kes meil kirjutas, et nad võtsid lihtsalt naise oma telki, et saad selle asja jumalaist korda tehtud, üks kõik, kes see vend või õde seal kõrval on koos palvetata, õnnistatakse neid inimesi ja siis lähete ise registreerima sinna, kus siis nimed pannakse kirja. Sa tead seda antun seda asja.
No siis vastu. Jah, siis riigi ees võtate vastutuse ja võtate siis kas ühise mehe perekonna nime tavaliselt ja siis registreerite ennast, sest abielu peab olema registreeritud kõigepealt Jumala ees, see on kõige olulisem asi, nii nagu sa ütlesid ja mul on ka samasugune kogemus väga lihtsalt ja abielu tõotusi piiblis ei ole kui sellised asju, on olemas abielu õnnistamine või õnnistuse palumine abielule ja see toimub ka pärast abielus olles igapäevaselt Jumala õnnistuse palumine igal päeval oma lastele, oma abikaasele, oma perele. Ja siis on teine, mis on vältimatult vajalik, on siis ka riigi ees oma abielu registreeritega, siis tulevad muud õiguslikud ja varalised suhted, ka laste suhted. Nii et need mõlemad asjad peaksid tehtud olema, kui inimesed nüüd tahavad Jumala ees asjad kordada teha.
Ja siin kohal täname siis raadio kuulajad, kes võttis vaevaks kirjutada ja sellised häid küsimusiga täitsa.
Aga mis puudutab nüüd abielu rikkumist näiteks patriarhide ajal, siis me teame, et Abrahami ajal Näiteks väga selgesti oli, kui inimene oli abielunaine, siis Jumal näiteks ilmub Abimelekile öösel, kes oli Saara siis enda juurde võtnud ja ütleb, et vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele võtsid, sest ta on abielunaine. Ehk siis Jumal väga tõsiselt ka patriarhid ajal suhtus inimese abielusse. Ehk siis Saara ja Abraham olid üks ihu ja teine Moose seadus kordab seda täpselt samamoodi. Teine Moose 2014 sai tohi abielu rikkuda ja nii tõsiselt ehk siis abielu rikkumine võrdlus pidi, see kes rikub abielu, see pidi surema. Abielu rikkujad visati tavaliselt kibidega surnuks.
Ehk siis... Ja Jeesus ju tõi selle abielu rikkumise uuele tasemele, seal abimeelik võttis selle naise enda juurde, aga Jeesus ju ütles, et kes iganes naist vaatab, teda himustades, see on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Tähendab, siin on juba selline asi isegi, ma tean, olen kuulnud siin, et on internetis üks saidid, ma ise ei tea seda saidi nime praegu, ma öelda, aga ma kuulsin, et noored rääksid, tunnistasid, et internetis on olemas üks sait, kus on siis mehed ja naised, vallalised nii öelda ja nemad lihtsalt tegelevad kõhtuti sellega, et mees paneb seal laike naiste rahvastele, kes teile meeldivad ja naine siis samal ajal vaatab mehi ja paneb nendele laike, no ta ütles, et see on õhtune tegevus lihtsalt, et tegelikult see on need on väga ohtlikud tegevused, inimesed, kes on kristlased, kes on Jumala vastu võtnud, palun ärge selliste asjadega tegelege, et te koos vaatate kuskil või eraldi vaatate ja oma silmadega hindate teise inimest teist poolt, et Jeesus väga, väga hoiatab seda, et see on juba abielu rikkumine, see on see, kui sa juba südames juba oled rikkunud temaga abielu, kui sa vaatad teise peale teda himustada, sellepärast ka igasugune flirt, igasugune selline Facebookides või mida iganes kuskil on need portaalidel on, kus teda tehakse, et parem on üldse mitte käies, mitte vaadata, mitte anda saatanale võimalustest pidagi meeles, teie abikaasa on parim, kelle Jumal on annud, sest Jumal on täiuslik Jumal ja kõik, mis ta on loonud, kõik on hea ja arvestage, et see abikaasa, kes teile on antud, see on Jumala poolt antud ja see on parim ja kui sa vaatad ja usud seda, lähevad aastad mööda, sa vaatad tegelikult, nii ongi, Jumala sõna peab paika.
Ja isegi kui on kriisiperioodid, siis tuleks minna palves üksindusse Jumala ette ja paluda, et Jumal annaks rahustaks ja annaks armu ja annaks leppimise armu ja siis inimesed õpivad. Sul on väga, see on väga, väga õigus, sest et aastatega me õpime nägema oma abikaasas ideaalset sõpra, ideaalset abilist, ideaalset inimest meie kõrval. See tuleb aastatega, et saatan võib põhjustada väga palju kriise abielus, kui me vaatame valesid valesse kohta, kui me vaatame vale südamega, kui me oleme lihalikud, aga kui me palves need asjad suudame Jumales ära lahendada ja Jumal annab armu, siis me aastatega õpime oma abikaasat tundma tõeliselt ideaalse Jumala poolt antud inimesena. Ma tahaks veel kõikidele noortele tunnistada ühe tunnistuse, mida ma kuulsin kord, kuidas üks tütarlaps, usklik tütarlaps, kes oli otsustanud, et tema ei abiellu enne, kui ta ülikool on lõpetatud. Ja kui ta ülikooli ära lõpetas, siis ta tuli oma pastori juurde ja ütles, et nüüd ma tahaks abielluda. Ja siis see pastor ütles, et noh, olgu, et palvetame, toome selle asja Jumala ette, sest Jumal on kõige parem isamees. Ja siis nad tõid selle asja Jumala ette ja tõesti, Jumal korraldas selle noore tütarlapse elu nii, et ta tõesti üsna peaga abiellus, nii et ei ole vaja kiirustada abiellumisega, ei ole vaja, Jumala sõna ütleb, et Jerusalema tütred, ärge äratage armastust enne, kui ta ise tahab, ehk siis see on Jumala and ja olgem kannatlikud ka abiellus, toetugem Jumala armule ja alastusele ja tõesti, kui on siis juhtunud nii, et üks on maailma inimene ja teine on usklik inimene, siis jääge kindlaks see, kes on usus, jäägu kindlaks Jumala armule ja Kristusele, ärgu lahkugu ja ta saab pühitseda nii ka oma mehe, kuigi Jumala sõna ütleb, et me ei tea, kas me oma mehe päästame, aga meie ei saa mingil juhul issanda juurest lahkuda.
Sellise mõtted siis abielust, abielu lahutamisest. Võtame nüüd järgmise teema siin. 13 salm. Siis toodi tema juurde lapsukesi, et ta oma käed nende peale paneks ja palvetaks, aga jüngrid sõitlesid toojaid. Ent Jeesus ütles, jätke lapsukesed rahule, järge takistage ne minu juurde tulemast, sest niisuguste päralt on taevariik. Ja ta pani oma käed nende peale ja ta läks sealt ära. siin me näeme, et lapsukesed, lapsed on Jeesusele armsad. Ta ütleb, jätke lapsukesed rahule, ärge takistage neid minu juurde tulemast. Vaatake, kui tähtis on, et ka vanemad, kes ei, ise ei käi võibolla koguduses või ei usu, kui laps usub, et laps võib tulla. Ja ei maksa mõelda ka, ka seda, et lapsed segavad kuidagi Jeesust või tekitavad tüli, mis on nagu suure inimesele tundub see loomulikult, et ärge laske lapsi, lapsed teevad tüli, aga Jeesus siin vastupidi ütleb, Need sõnad, mis on nüüd siia maani, 2000 aastat ilm veel meil lugeda, jätke lapsukesed rahule, järge takistage need minu juurde tulemast, sest niisuguste päralt on taevarik.
Ja me näeme siin seda kõigepealt meie emade ja isade väga suurt ülesannet kogu laste ellu kasvatamise juures, et kõigepealt viigema lapsed Jeesuse juurde. Selline asi nagu laste ristimine ei ole väga piibellik, aga väga piibellik on küll, et lapsi õnnistatakse. Ehk siis, et kohe päris väike laps, kes siis on usklike vanemate lapsena sündinud, et ta viiakse kogudusse ja siis koguduse vanem või koguduse vanemad vennad paluvad sellele lapsele Jumala õnnistuse, et ta kasvaks pikkuses, tarkuses ja armus Jumala inimeste juures nii nagu Jeesus kasvas. Ja. Et see on esimene asi, et tuleks viia kohe, kui laps on sündid, noh, mitte kohe, aga noh, ütleme siis kuu aja pärast.
See on omad reeglid, jah.
Jah, või paari kuu pärast, et viia laps siis õnnistamiseks kogudusse. See on kõige olulisem asi.
Aga võib, ka, asi, aga võib ka kodus õnnistada, eks selles mõttes?
Jah,
võib ka pereisa võib ise õnnistada või ema?
Et... Jah, võib ka paluda. Tähtis on samamoodi nagu abielul, et meie mitte ise ei õnnista, vaid me palume, et Jumal õnnistaks seda last. Samamoodi on abielus, et meie ei saa kedagi abielu õnnistada ise oma õnnistusega, vaid meie palume, et Jeesus õnnistaks need inimesed.
On tõsi, ma räägin siin vahele kiiresti ühe tunnistuse, et isegi mul abikaasa oli just last kandmas ja me käisime palve koosolekul ja abikaasa sellel ajal ja abikaasa käis igakord, mina tööpärast igakord ei saanud käia, aga seal palve koosolekul alati paluti lapse pärast, alati paluti õnnistati last, kes oli veel abikaasa ihus siis. Aga see oli nii intensiivne, see palumine, see õnnistamine, iga kord palumine, õnnistamine. Nii et laps oli juba sündinud ja me oleme kodus siin juba mingi aeg oli olnud lapse kuski pool aastat ja siis mul tuleb meelde, kui mõtlen, kujuta, et lapse pärast abikas enam ei saanud sinna palve koosolekul minna. Aga kuidagi Jumal tuletas meelde, et vaata, kui palju su last on tegelikult õnnistatud. Ja tegelikult sul on õigus, et tulebki kogudusse minna, see pärast kodus ise mina ei oldki tegelikult õnnistanud ega palud nii intensiivselt, nagu seal olid vennad jõed, olid põlvedel lausa ja palusid ja õnnistasid, palusid, lapsed õnnistasid. Siis mõtlesin, et oi, et ma olen jätnud selle asja täitsa unarusse. Koguduses tõesti sul on õigus, teised vennad jõed ja juba paneb südamesse ja palutakse asja eest kodus. Teed selle palve ära, palvetad ka, aga ta ei ole nii intensiivne, aga kogudusel on ikkagi jõud, sul on õigus antud.
Koguduse eest palvele on lihtsalt antud suuremad teotused, kus kaks või kolm on koos tema nimes, mina olen nende keskel. Ja teine sõna, mis siin ütleb siis, et laste ristimine isenesest ei anna midagi eriti sellise mõttega, et inimene saab siis beebisa päästetud, et beebid on süüta lapse seisuses kuni teatud elujaani, mida Jumal teab, kui nad hakkavad aru saama Kristuse lunastuse tööst. Aga selline, ma olen muidu märganud küll ühte asja, ma pean tõesti ütlema, et tegelikult inimesed, kes on oma lapsed ristinud isegi, noh, ütleme, nad ei ole usklikud, nad on lihtsalt võib-olla kiriku inimesed, siis ometi nende laste kuidagi, nende elu on kuidagi moodi teissugune või kuidagi Jumal ikkagi märkab seda, aga see ei too inimest päästmisele kindlasti.
See siin on ka kirjas tegelikult, vaata, paneme tähele siin 14 salm, ütleb, Jeesus ütleb niimoodi, jätke lapsuksed rahule, järge takistage neid minu juurde tulemast, tähendab, kui lastel on soov ise tulla Jeesu juurde, siis ei tohi neid takistada, aga kindlasti see laste toomine kogudus veel enne, kui nad ise ei käi, mõelda ei suuda, siis tuua, et nendest paluda, et neid õnnistada, sellel on vägi sees, Jumala vägi, see õnnistus on.
Ja muidugi siis rääkimata siis nendest lastest, kes juba ise tahavad Jeesuse juurde tulla, kui ka tahavad kogudusse tulla, tahavad pühapäevakooli tulla, siis Jumala sõna ütleb, et ärge takistage neid. Et nad, kui Jumal on kutse annud, Jumal võib anda kutse 4-5-aastasele lapsele, 5-6-aastasele lapsele. Me teame, kuidas, kui me oleme koolides jaganud uusi testamente, siis üldiselt noh, me on välditud algklasse, et ei ole algklassidesse võib-olla alati, sest vanemad on sageli pahandanud selle peale, et no miks lastele antakse nüüd siin uus testament algklassis. Aga tegelikult issand ütleb, et kui laps tahab saada uut testamenti algklassis, siis me ei tohiks mingil määral mingit takistusi teha sellele.
Ja siin kindlasti Jeesus võrdleb ka seda, kui ta ütleb, et sest niisugust päralt on taevariik, sest lapse see loomus, see usk, see siirus, kui laps midagi usub, siis ta on väga siiras, tal ei ole mingit tagamõtteid, ta on rõõmus, ta tuleb selles ootuses, ta tulebki nagu taevaisa juurde, Jeesus juurde, et ta teab, et ta on turvatud, ta on kindlas kohas. Aga me teeme siit Kalitraadio juurde väikse pausi ja oleme tagasi. Kasutage meie kodulehel ka kirjakasti, saatke meile küsimusi, täiendusi ja me loeme need ette sinna. Jääge meiega. Ja järgmine teema on siis juba meil rikas noormees ja igaven elu. Ja Kalitraadio kuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Arutame täna Matteuse evangeeliumi 19. peatükki. Oleme rääkinud abielu lahutamisest, oleme rääkinud lastest ja nende usust. Ja võtame nüüd järgmise osa siis rikas, noormees ja igaven elu. Ja enne üks mees astus tema juurde ja ütles talle. Hea õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igaves elu? Aga tema ütles talle, miks sa mind nimetad heaks? Üks ainus on hea, ent kui sa tahad minna ellu, siis pea käsud. Ta küsis temalt, millised Jeesus ütles, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära tunnista valet. Austa oma isa ja ema ja armasta oma ligimist nagu ise ennast. Noormes ütles temale, seda kõike ma olen pidanud. Mis puudub mul veel? Jeesus ütles talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Siis on sul varandus taevas ning tule ja järgi mind. Kui noormes seda sõna kuulis, läks ta ära nukrana, sest tal oli palju vara.
No ja kõigepealt see noormes ju läheb Jeesuse juurde ja ütle talle issand nagu sõjapealik või pimedad. Ta ütleb talle hea õpetaja, siis ta nii-öelda asetab ta kohe õpetaja seisusesse, mitte issanda, mitte messia seisusesse. Ja sellepärast Jeesus vastab talle, et miks sa mind nimetad heaks, et Jumal on ainult hea. Ja sellepärast ta viib teda käsu juurde, mitte oma õpetuse juurde. Ja me näeme seda, et raha ja Kristus oma vahel kuidagi moodi on nagu vastandlikus suunas liiguvad. Me võtame vana seaduse, siis näiteks siis 52.3 ütleb nii, et hinnata, sest nõnda ütleb Jehova, hinnata teid müüdi ja rahata teid lunastatakse. Või Jesaja 55.1, kõik janused, tulge vee juurde, ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu, tulge ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Ja miks te vaete raha selle eest, mis ei ole leib ja oma vaevatasus selle eest, mis ei toida, kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja teie hing kosutab ennast rasvaste roogadega. Ehk siis Jumala riigis on kõige tähtsam kuulata Jumala sõna ja järgida Kristust. Me näeme, et keegi neist apostlitest ei võtnud oma varandust kaasa. Ja me lugesime ka apostlite teisest peatükist, kuidas algkogudus siis müüs ka oma kõik need varandused ära, mis olid lihtsalt seisid või liiksed, mida nad ei kasutanud ja panid apostlite jalgade ette. Ehk siis meie ei tea tegelikult, mis meid segab, aga issand teab. Ja selle noormehe puhul oli siis tema keskendumine, tema varanduse hoidmisele ja sellele, mis tal oli. Ehk siis Jeesus ütleb tale väga otse seda, et sind segab täiuslikuks saamiseks sinu varandus.
No siin oli ka selles küsimus, et tuleb küsida Hea õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igaves elu? Väga, väga õige küsimus samas, mida ma peaksin tegema, et saaksin igaves elu? Mis head ma pean tegema? Vaata, siin on see, see on ka veel, et kas see käib siis tegude läbi siis, et mis head ma pean tegema? Kuid Jeesus vastab väga õieti, miks sa mind nimetad heaks? Üks ainus on hea, et kui sa tahad minna ellu, siis pea käsud. Ja see on tõesti kehtib ka tänapäeval, eks ole. Kui tahab minna ellu, pea käsud. Ja me teame ju, et käskusi pidada inimesel on väga raske. Kõik need 600 käsku või palju seal on kokku need käske. Me teame, et inimesele need pidada on võimatu. Inimene ei suuda need pidada. Ja aga siin Jeesus toob mõned välja. Ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära tunnista valet. Siin on selline... Siin oli ka abielust enne meil juttu siis selleks, et pärida igavene elu, siin on kohe selline käsk tuleb Jeesult, ära riku abielu, no tapmine ja varastamine ka, eks ole, ja ära tunnista valet ja austa oma isa ema ja armasta oma ligimest nagu ise ennast. Normaalselt seda kõike ma olen pidanud, mis puudub mul veel, vaata kui tubli selles mõttes, et ta jätnud rahule tõus. Ma olen teinud seda kõike, et noormes siis oli kasvanud järelikult juudi peres, oli kasvanud nende käskude sees, teadis, kuidas käituda, mis olukorras, ja aga ta küsib hästi veel, mida ma veel peaks tegema, mis puudub mul veel? See oli minu arust väga, siis, väga hea küsimus sellel mehel tegelikult. Sellel
ja ehk siis ta tundis, et midagi on tal ameti puudu. Et midagi oli tal puudu, et tal oli nagu kõik olemas käsu tundmine, käsu järgimine ja isegi oli varandus olemas. Aga Jeesus ütles tal, et tal peaks olema mitte varandus maa peal, vaid varandus taevas. Ja ilmselt oli üks asi, mis siit välja tuleb, mis sellel noormehel puudu oli. Kõige peamine oli tal usk. Tal puudus usk elavasse Kristusesse. Ta ütles tal õpetaja lihtsalt, aga ta ei ütle talle messias. Ja teine asi, mis siit välja tuleb, on ka see, et meie teod järgnevad meie päästmisele, mitte ei eelne meie päästmisele. Päästetud saab inimene usu kaudu Kristusesse, aga kõik, mis selle järjel tuleb teod, järgnevad. Ma ikkagi toon selle Efesose 2:10 kirjakoha. Meie oleme ju tema teos, ehk siis Jumala teos, Kristuses, Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Ehk siis meie teod meie teod saavad olla võimalikud ainult siis, kui me oleme Kristuses. Aga enne seda on, meil on vaja ühte tegu ja see on tule issanda juurde, kuula pühavaimu kutse, tule ta juurde ja usu temasse kui päästesse ja paluda oma südamesse ja palu andeks oma patud. See on esimene tegu. Kõik järgmised teod on juba teod Kristuses, mida Jumal on ette valmistanud.
Ja tegelikult peab siin veel mõtlema selle peale, sul on õigus, et kui ta tuli messia juurde, kes on Jumala poolt saadet, Jumala poeg, Jumala tall ära kandma maailma pattu, see noormes otsis tõde, otsis igavest elu ja ta tuli tegelikult elu enda juurde, ta tuli Kristuse juurde ja küsis õpetaja, mida ma tegema pean. Tähendab, ta ei olnud Kristust ära tunnud, ta tahtis nendest käskudest minna nagu igavest sellu läbi nende käskud ainult, aga Jeesus nägi seda ette ja ütles talle need käsud kõigepealt ette ära ja siis ta kusis seda kõike mulle pidanud, mis puudub mul veel ja nüüd ta kutsub järgima teda ennast tegelikult, et tule ja järgi mind, aga ta ütleb ka talle, kuidas sa saad järgida mind, on tõesti, ta ütles, minemi oma varandus, anna vaestele, see mulle ka meeldib, et ta ütles, anna vaestele, mitte et tule anna minule kõik raha siia, pane meie kukkursse, vaid mul on alati seda lugenud, mul on see meeldib, et mine anna vaestele, vaat see on tubli õige asi, et anna vastele ja siis tule ja järgi mind. Siis on sul varandus taevas. Jeesus ütleb, et seda varandusi maa peale ei olegi vaja. Talle meeldivad need inimesed, kes loodavad tema peale, kes ei kogu omale pangaarvele, vaid kes loodavad Jumala peale ja Jumal valmistab selleks päevaks selle toidu, sulle see need riided ja kõik, mis vaja on, et see kutse tegelikult noormehele, tule järgi mind, sel hetkel ta oli veel lihas ja kutsus seda endari käima, see oli sama ja nagu apostli kutse tegelikult.
Ja me näeme, kuidas issand ise sellistesse ahnusesse või raha vaheta või kasumi ihasse suhtus, et ehk kuidas ta siis võttis siia piitsa ja raha vaheta ja templist välja lõi. Ehk siis ütles, et see on minu isa koda on tehtud palvekojaks ja te olete teinud seda röövli auguks. Ja me näeme, kuidas Jumala sõna ütleb näiteks apostlite tegudes, kui nõid Siimon pakkus raha siis apostlitele, et temagi saaks kätte peale panemise kaudu pühavaimu andi sellele, kellele ta iganes tahab ja Peetrus ütles talle väga karmid sõnad, kadu, kus on raha ühes sinuga tükkis, et sa mõtled Jumala andi raha eest saada. Ja me näeme ka seda, kuidas Jumala sõna ütleb nii väga selgelt, et ka koguduse vanemad ja kogudused töötegijad ärgu olgu raha ahned, ehk siis vaid olgu pigem rahunõudjad. Ja esimene Timoteuse 6.10 ütleb, et raha ahnus on kõigi kurjade asjade juur, siis väga, väga tõsine sõna, kõigi kurjade asjade juur. Raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja ise endale valmistanud palju torkavat valu. Lõpuaegade inimeste kohta ütleb Jumala sõna, et lõpuajal on inimesed enese armastajad, raha ahned, ooplejad, ülbed, teotajad, vanematele sõnakuulmatud, tänamatud ja õelad. Ja lõpuks ütleb ta Heebrea 13.5, et uskliku meelelaad olgu raha ahnuseta, olge rahul sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Nii palju siis kirjakohti.
Ja ütlen siin veel tunnistuseks ka ühe juhtumi enda elust, kus käisin koguduses. Sattus niimoodi mul, et üks pime noormes oli, keda ma igapäeva koju viisin peale koguduse koosolekut. Ja me käisime siis koos enam igal päeval ja koju teel siis ja tegime peatuse ühe hamburgeri putka juures. Ma olen seda rääkinud mitte juurde, ma räägin uuesti seda. Tegime velotrekki juures, seal on selline kebaabi selline kiosk. Tegime kebaabi kioski juures peatuse ja võtsime ühed kebaabid seal pimeda noormega, räägime juttu. Ja mina olin alles usule tulnud ja alles käisin koguduses ja siis see pime noormes annab mulle nagu muu seas traktaadid sellist. Üts kuule, ma kogen praegu südames, sa pead minema, Andrus, andma sellele müüjele selle traktaadi. Ja võtsin selle traktaadi kätte ja võtsin, mis siis see nüüd oli, et mina pean minema andma sinna sellele müüjele traktaadi. Ma ei olnud talle mitte midagi. Aga tema võtsin täitsa muu seas, et ma kogen praegu, et see inimene vajab seda, et ole ja mina annan talle see. Ja see oli mulle sama raske, nagu ma arvan, et nagu siin sellele rikkalegi noormeel öeldi, et minna müüma varandusi ja siis tule järgi mind, et see oli talle šokk. Mul oli ka see täielik šokk. See oli selline asi, mida ma poleks nagu oodanudki ja mida ma pole isegi mõelnud selle peale, et ma kunagi hakkan ise kellegi andma mõnda traktaati. Ja siis tõesti see oli mul selline üleelamine, et see oli nagu aeg luub, ma tegin selle ukse lahti, ma läksin sinna. Noh, see pime noormes ei näinud, eks? Ta ei näe, ma oleks võinud ka selle andmata jätta. Aga ma läksin sinna, nii nagu see pime noormes ütles, ja läksin sinna, seisin seal see lakne juures ja mõtlesin anda, mitte anda. Kuidas ma ütlen talle, mida ma ütlen talle? Ja kuidagi mood ületasin ennast, Jumal andis selle jõu, et ma saan lihtsalt ennast ületada. Antsin selle sinna sisse, ütlesin, see on teile. Ise olin samal ajal, olin näost punane ja valge ja higi jooksis ja olin täiesti endast väljas ja tulin tagasi. Istusin maha sinna ja siis mingi aja pärast tuli selline rõõm upis sisse, ma sain selle tehtud kuidagi ja see küsis, noh, kuidas ta reageeris? Ma ütlesin, väga hästi võttis vastu, et kõik on hästi ja ma ise kogesin sellist rõõmu ja vaat teine kord Jumal paneb meid sellist olukorda, mis üldse lihale ei meeldi. Ma oleks võinud, mul oleks meeldinud rohkem see, kui see pima oleks öelnud mulle, et loe siit praegu mul oleks kirjakud, praegu piibel lahti loe siit kirjakud, see kinnitab sind ja mind. See oleks mulle rohkem meeldinud, aga ta ütles, et võtta minna anna see sinna selle inimesele, see oli mulle väga raske, see oli mulle väga, väga raske, see oli mu elu üks raskemaid asju. Ja veel, mis on väga raske, mida ma ükspäeva sattusin siin kokku ühe vennaga, kes siin kuulutab bussis aegalt, tunnistab bussis ja trammis. Ja ma mõtlesin, et kui ma temaga koos, ta ütles, et tule muga kaasa bussiliselt. Ma ütlesin, ei, ma ei tule vend, seepärast, et ma kardan. Sest mina ei saa nii, et ma tulen bussi. Siis ma kardan, et ta ütleb. Ja siin täna on Andrus, ta räägib teile praegu Jeesusest ja näitab minu peale, et siis läbi bussi. Mina seda julgeks teha. Mul ei ole sellist julgust antud. Aga siin see rikka mehele, ma arvan, mehel oli samamoodi. See, mis Jeesus talle ütles, see oli talle raske. Aga siin kedasi, kui me loeme, siis ta ütleb, et rikkal on raske pääseda Jumala riiki. kuid mitte võimatu. Inimesel on see võimatu, kuid Jumalale on kõik võimalik.
Ja see noormes muidugi ei tahtnud meilt parandada ka Kristuse suhtes, ta läks väga kurvana ära.
Ja aga ehk tegelikult, siis, kas see on teada, et ta ei parandanud meilt, ega me seda täpselt ei tea vist?
Ega me ei tea, aga sellel hetkel ta igal juhul seda ei tahtnud teha.
Ja, aga vaata, muidu on niimoodi, et kui need, kes ei tahtnud parandada meilt, nende kohta ta ütles rästikute sugu, rästikute sigitis, aga teisest evangeelium, me loeme, et ta vaatas noormel otsa, tundis armastust tema vastu.
Ütles, ja.
Et võibolla me ei tea, sest siin edasi räägib niimoodi, et mis on inimesele võimatu, on Jumalale võimalik ja me täpselt ei tea, me tunneme samade armastuse norme vastu nagu Jeesuski tundis.
Ei, inimese varalisest seisusest ei sõltu see, kas Jumal armastab teda või armasta. Et see ei sõltu ei positsioonist ühiskonnas, varalisest seisusest, tervislikust olukorrast, aga mitte millestki sellisest välisest. Et pigem on inimese südame, sest et ta tuli ju Jeesuse juurde, ta tahtis ju teda järgida, aga ta ei tunnud teda veel ära. Ja see on ja selles järgmises lõigus, kus ta ütleb, et Jumalal on kõik võimalik, siis Jumalal on võimalik ka enesekeskse rikka ja ahne südant muuta alastavaks ja armuliseks. Ja see on tõesti võimalik. Päästmine on võimalik kõigile.
Jaa. Ja, siis
ainult, et ma ei ole nagu väga sageli just kuulnud jutlusi näiteks Jaakobuse kirja põhjal, salmi põhjal, et kuulge nüüd te rikkad, nutke ja uluge oma viletsusi, mis on tulemas. Siin ta ütleb siis ka, et teie rikkus on mädanenud ja teie riided on koitanud, teie kuld ja õbe on roostetanud ja nende rooste on teile tunnistuseks ja sööb ära kõik teie liha nagu tuli, te olete kogunud raha viimsel päevil, vaata töötegijate palk, mille te olete kinni pidanud neilt oma põldudel lõikajailt, kisendab teie vastu ja lõikajate kaebed on tunginud vägede issanda kõrvade ette, te olete priisanud ja prassinud maa peal, te olete nuumanud oma südameid otse kui veristuse päeval. Ehk siis ma ei ole kuulnud kunagi jutlustatavad sellel teemal tavaliselt kogudustes, nagu püütakse ikka rikkad inimesi oma koguduse hulka meelitada. Aga tegelikult Jumala sõna ütleb küll niimoodi, et inimene kas siis tunnetab oma vastutust, kui tal on antud maist vara ja palub Jumalalt, et mida hea ta võiks sellega siis ette võtta. Ja muide, ma olen just alles kas eelmine aasta ajakirjandusest lugesin, et ka Ameerika väga rikkad mehed, Bill Gates ja seal me mäletan, mis selle mehe nimi oli, kes oli üks kinnisvaramagnaat, ütlesid, et nad vist 90% oma varandusest annavad ära, et neil ei ole seda vaja. Et nad tegid kohe sellise otsuse.
Ja Sakkeus andis 50% ja nad pool oma varandust jagas ära, eks ole. Ja Jeesus, et pääste on tulnud sellele kojale.
Ja et tegelikult on raha või varandus või rikkus, mida Jumal inimesele annab, see on ka Jumala käest, siis ka see on väga suur vastutus inimese elus, ehk siis mida ta sellega peale hakkab.
Ja ma loeksin ka Markuse evangeelium, mis on siis sama olukorda kirjeldab see rikas noormes ja Jeesus räägib siin samamoodi, aga see on siis Markuse evangeeliumi 10. peatükk. Ja ma loen siit ka siis, et ta ütleb, aga tema kostis temale õpetaja, seda kõike ma olen pidanud oma noorpõlvest alates. Ja Jeesus vaatas tema peale ja tundis armastust ta vastu ning ütles talle, ühte asja on sulle vaja, mine ja müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele ja sul on siis varandus taevas ja tule ning järgi mind. Temaga jäi murelikuks selle sõna pärast ja läks ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. Siis Jeesus vaatas ümber ja ütles müütele, kui raske on neil, kellel on palju vara, sisse minna Jumala riiki. Jeesus öelnud, et neil ei ole võimalik minna, et tõus, kui raske neil on minna. Ja siis samast aga jällegi ütleb, et kõik, mis on võimatu inimesele võimatu, see on Jumalale võimalik, et me ei saa nüüd öelda, kas see mees sai taevariiki või ei saa, seda me öelda ei saa, aga Selline juhtum on olnud ja Jeesus suunas ta jällegi käima mitte käskude järgi, mitte vana testamendi käskude järgi, vaid püüdis talle selgeks teha, et see, kes tema ees seisab, ongi Messias ja teda tuleb järgida.
Ja veel rikkuse kohta veel nii palju, et lõpuaja koguduse kohta, ehk siis Laodikia koguduse kohta on öeldud, et kogudus satub lõpuajal olukorda, kus ta asetab rahalise rikkuse ja välised asjad Kristusest ettepoole. Ja ilmutuse 3, 17 ja 18 ütlevad siis nii, sa ju ütled, et ma olen rikas, mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja. Ehk siis lõpuaja kogudus võib, on olukorda, kus kümnisest tulnud või annetustest tulnud rahaline rikkus, suured hooned, suured kampaaniad, uhked autod ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi on siis nagu Jumala riigi märgiks või edukus ka rahalistes asjades, aga tegelikult Issand ütleb nii selgelt ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ja siis ta ütleb, ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis on tules puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ehk siis need kõik asjad saab Issandalt usu, kuld, valged riided ja silmasalv, et me näeksime. Ma annan, niin sa oled siin mitu korda täna tunnistanud, ma võin oma tunnistuse kanda enne pöördumisest olukorras. Ma enne pöördumist olin ühes väga heas välisfirmas tööl. Mul oli firma auto käes, mul oli telefon, mul oli palk, mis tollel ajal 90. alguses oli väga hea palk ja mul oli nagu kõik hästi, ma olin täpselt samasugune nagu see rikas noormes. Ainult, et mu elus ma ei tundnud ennast üleüldse ei rõõmsana ega õnnelikuna, ma elasin patu elu ja kõik see asi ei olnud mingil määral minu vaimulikule elule absoluutselt kasulik. Ja siis, kui Issand meid kutsus, siis ma võitlesin 3 päeva, mida ma nüüd teen ja tegin täpselt samamoodi nagu Peetrus. Ehk siis läksin hommikul sinna firmasse, panin oma, mul oli seal väga hea perspektiivne tulevik ka, müügijuhiks saada ja nii edasi. Aga ma läksin ja panin oma telefoni ja oma autovõtmed, oma autodokumentid laua peale hommikul ja ütlesin, et andke andeks, aga ma ei suuda ja ei saa sellel kohal enam edasi töötada. Ja läksin uksest välja. Ja jätsin autoparki siin ennem ilusti ära ja pärast siis kirjutasin siis neile nii raamatupidajale kui firmajuhile, kellega me pärast siis kohtusime, üks armas Soome rootslane oli, kirjutasin ja selgitsin oma käitumist ja nad isegi aksepteerisid seda täiesti, ei olnud mingit probleemi, keegi ei olnud vihane ega vähemalgi määral selline, aga ehmatanud olid nad muidugi alguses küll, aga ma usun, et samamoodi olid ehmatanud ka Peetruse lähedased ja Jakobus Seebeduse poja isa ja vennad ja kes seal olid, et paadis, kui nad läksid ja hakkasid Kristust järgima. Ehk siis, ja siis ma paningi kõik selle maha, ma loobusin kõigest sellest rikkuse tagaajamisest, raha tagaajamisest ja ma tunnistan, et see toimus siis kuskil 95. aastal, kui ma sain päästetud. Ehk siis selle, ma ei ole puudust tunnud oma elus, et mul ei ole midagi millestki puudust tunnud, et see on ainult suur Jumala arv.
Ja siit, kallid raadiokuulajad, lähme siis muusikasele pausile korraks veel, et olla siis tagasi ja arutada need viimased salme, mis siin on veel jäänud. Kasutage meie kodulehel siis kirjakasti, saatke oma mõtteid, parandusi, me loeme need ette siin, jääge meiega, oleme üsna pea tagasi. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi, loeme Mattuse 19. peatükki ja oleme lõpuosas, kus siis rikkal noormehele anti Jeesus ütles talle, mida teha, müü varandus ära ja aata vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule ja järgi mind. Siis tekis noormees Kui noormees seda sõna kuulis, läks ta ära nukrana, sest ta oli palju vara. Siis Jeesu ütles oma juurde, tõesti, ma ütlen teile, rikkal on raske pääseda taevariiki. Ja taas ma ütlen teile, hõlpsam on, et kaamel läheb läbi nõela silma, kui et rikas pääseb Jumala riiki. Kui nüüd, kui jüngrid seda kuulsid, hämmastusid nad väga ning ehmusid. Ütlesid, kes siis võib pääseda. Aga Jeesus vaatas neil otsa ja ütles neile, inimestele on see võimatu, kuid Jumalale on kõik võimalik. Siis kostis Peetrus ne ütles talle, vaata, me oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud sind, mis me sellest nüüd saame? Peetrus ütles selgelt, kalamees oli jätnud võrgud maha, oli jätnud isa maha ja nüüd järsku Jeesus ütleb, et rikkad ei saa sisse, et väga raske on saada taevariiki ja nüüd Peetrus küsib, väga inimlikult ja väga otse kohe, vaata, me oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud sind. Mis me sellest nüüd saame?
Ja see sõna nüüd on väga oluline sõna. Ehk siis Peetrus veel ei suutnud oma vaimulikus elus vaadata igavikule ja igavasele elule ja me teame, et see oli ka päris raske, sest ei olnud veel ülestõusmist toimunud ega ristisurma ega pühavaimuga ristimist, aga tema mõtted veel käisid siit ajalike radupidi ja issand vastab nüüd sellele siis juhib tema tähelepanu just igavikule ja ütleb, et tõesti ma ütlen teile, kes te olete mind järginud, ehk siis eeltingimus on järgida Kristust. Siis, kui kõik saab uueks, ehk siis ilmut see raamatu lõpp, vaatama teen kõik uueks, kui inimese poeg istub oma aujärjele, ehk siis kui issand istub oma aujärjele, ka juba enne, siis see on juba peale taevasse minemist, istute ka teie 12 aujärjele ja mõistate kohut 12 Iisraeli suguaru üle viide ilmutuse raamatule, ja iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, mitte siis mingi muu põhjuse pärast, vaid minu nime pärast, siis minu teenimise, minu järgimise pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Nüüd Markus mäletab seda Peetruse, sest Markus on ju kirjutanud Peetruse juttu üles, tegelikult evangeeliumis, mäletab seda nüüd natuke teistmoodi, et Markuse 10:29-31 ütleb nii, Jeesus ütleb, tõesti ma ütlen teile ei ole kedagi, kes maja või vennad või õed või ema või isa või naise või põllud on maha jätnud minu ja evangeeliumi pärast, ega saaks 100-kordselt nüüd sel ajastul maju ja vendi õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde keset vaenamisi ja tulevasel ajastul igavest elu. Ja siis ta kordab seda viimast lauset. Ehk siis need tähendavad nüüd nagu seda, et meile antud on tõotus Kristuse järgi, et tõotus on nii selle ajastu kohta me tõesti usu õdede ja vendade kaudu saame vendi ja õdesid, emasid, lapsi ja põldekesed vaenamisi, ehk siis Kristuse maapealne ihu armastuses võtab vastu võõraid. Me teame, me oleme kõik kogenud, kuidas Jumala lapsed on üksteise suhtes armastavad, heatahtlikud ja külalislahked. Ja me teame ka seda ilmutuse raamatust, mis siis juhtub, kui issand tagasi tuleb, ehk kui kõik uueks saab.
Ja Peetruse küsimusele, kui töötame nüüd vaata, me oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud siin, mis me sellest nüüd saame. Peetrus tõesti ja Andres ja Kalamed, kes olid, me lugesime, nad jätsid maha, samuti ka oli, kes oli see tollivõtja, tema kutsuti, jättis maha kõik, jüngrid kõik võeti ära, oma töö juures nad jätsid maha, järgisid kohe Kristust, taksid Kristuse järel käima ja nüüd Peetrusel on selge küsimus, vaata, me oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud siin, mis me sellest nüüd saame. Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes te olete mind järginud, siis kui kõik saab uueks, kui inimese poeg istub maa või istute ka teie 12 aujärjele mõistate kohut 12 Iisraeli suguaru üle. See on siis taevan olek juba, kui me oleme juba muudetud ihuga, see on juba teine, teine asi, aga mulle meeldib veel see 29, ta ütleb niimoodi ja iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu. Ja tõesti see Markuse evangeelium ütleb isegi veel paremini, ma loen seda 30 salm, siis ütleb niimoodi Markus 10:30, ega saaks 100-kordselt nüüd sellel ajal maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde, keset taga kiusamise misi ja tulevases maailmaajastus igavest elu. Vaadake, millise hinna paneb kohe siin Jeesus paika, tõtel niimoodi, ega saaks 100-kordselt nüüd sellel ajal maju vendi. Kujutage, et 100-kordselt, seda on nii raske aru saada. Meie mõistus ei võta, kuna me oleme harjunud niimoodi tegema. Meil on siin tunni hind on määratud, iga inimene käib tööl, siin maailmas on asjad pandud paika. Niimoodi, kui sa käid tööl, siis sinu töö on väärt võt nii palju tunnis, nii mitu raha ühikud tunnis või päevas. See on paika pandud ja meil on hind ära öeldud, see on meie hind kõik, aga Jumal peab meie hinda nii kalliks, et ta ütleb, kes minu järel hakkab käima, selle hind on nii suur, sa saad, ta ütleb 100-kordselt, kujutage, et sa külvad ühe asja ja sa saad 100-kordselt selle tagasi, see Jumal peab lihtsalt igat inimest nii kalliks ja tema mõtet ja kogu tema elu ta peab nii kalliks, et kui sa oled nõus Kristust järgima, kujutage ette, kui see noormes, kes nüüd andis ära, olles pidanud ära andma kõik selle varanduse kõik, ja ta ütles, et kui sa jätad minu pärast maha, saad 100-kordselt tagasi, kui see noormes veel oleks kuulanud, ta lõpuni võibolla, et ta oleks ära läinud, tuleks kuulnud, mis selle hind on tegelikult 100-kordselt sa saad tagasi. Et see on ikka väga, väga, väga palju. See on väga suur hind.
Ja ainult, et me ei astu kunagi Jumalaga lepingud, kaubanduslikesse lepingutesse, mida õpetab eduteoloogia, et kui sa annad $10, saad 100 vastu. Vaid see kõik toimub Jumala armust ja see kõik toimub väga armsal viistil, nii nagu ma ka ütlesin, et me tõesti Jumal katab kõik meie vajadused. Jumal annab meile õdesid ja vendi. Ja isasid ja emasid ja lapsi ja tööd ja põlde ja kõike, mida me vajame, et siin elus hakkama saada, ta ei jäta meid, ta ei hülga meid. Aga viimane lause on väga tähendusrikas. Ehk siis see, kes selles maailmas on esimene, nemad jäävad viimasteks. Ja need, kes siis tulevases maailmas on, või selles maailmas on viimased, on põlatud, on Kristuse järgimise pärast kuidagi moodi, inimesed ei mõista neid, võibolla nad ka pilkavad neid, inimesed alahindavad neid, need saavad hoopis esimesteks, ehk siis alles tulevases maailmas me näeme seda, kuidas Jumal asju tegelikult näeb.
Ja selline oli siis täna Mattus 19. peatükk, kus oli siis juttu abielu lahutamisest, oli lastest, nende siirusest juttu ja rikas mees, igavene elu ja lõpus ka nüüd see mõte, et kes on jätnud midagi Kristuse pärast, see saab 100-kordselt vendi õdesid maju ja põlde juba sel ajastul ja igavest elu tulevikus. On sul antud midagi öelda veel?
Ja on küll, on palve ja soov, et inimesed loeksid Jumala sõna, ei püüaksid mitte eksida Jumala sõna vastu, paluksid, et Kristus nende südames ja püha vaim Jumala väe kaudu neid juhiks ja õpetaks, et kui nad on eksinud, siis paluksid, et nad saaksid puhtaks. Ja kui nad on lootusetus olukorras, siis paluksid, et issand annaks selles olukorras ka lootust ja väge. Ja lõpuks ma palun ka seda, et kõik toimuks ikka Jumala armus ja Jumala Kristuse halastuse ja armastuse kaudu.
Ja.
Et selle kaudu on võimalik nii oma abielu probleemid ära lahendada, nii lapsed saavad armastuses õnnistatud, Jeesus ju pani oma käed nende peale ja õnnistas neid, rikkad noormehed ja neiud võivad saada päästetud ja kui nad nüüd selle nii-öelda käsu järgi teeksid, et annaksid ära kõik, aga neil puuduks Kristuse armastus, neil puuduks Kristus oma südames, mis sellest kõigest kasu oleks, Paulus ütleb ka, esimeses Korintuse kirjas ju, ju väga selgesti seda, et 13. salmis, et kui ma ka jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks sellest mingit kasu. Ehk siis kõik hakkab ikkagi sellest, et me võtame, võtame vastu Jumala armastuse, Kristuse, andestuse, saame, kogeme Jumala andestust risti kaudu, kogeme tema uut elu, õnnistust ja saame, hakkame armastama issandat kogu oma südamest. Ja siis keegi ei pea meile isegi ütlema seda, et, et kuule, et näed, selle võiksid ära anda või, või sellest loobuda või siis issand ise hakkab meid juhtima ja me ei tahagi midagi muud peale tema enese ja me tõesti võime selles maailmas, nagu Paulus ütleb, et me võime olla viimased, me võime olla kõigist põlatud nagu gladiaatorid areenil, aga Jumala silmis oleme me väga kallid, miks mitte meie pärast, vaid Jeesuse Kristuse pärast, tema poja armu pärast. Ja, ja see on see, mida ma tahtsin öelda.
Ja, aitäh mõtte eest ja ma tuletan veel meelde, kallid raadiokuulajad, et täna alustasime lugemist siis Mattuse 19 peatükk algas siis abielu lahutamisest ja tuletan siis kõigile meelde, panen südamele seda ise endale ka, et abielu on püha. See on asi, mille Jumal on kokku pannud. Ärge antke järgi saatana ahvatlustele, hüljake need, nagu me ennemgi rääkisime, igasugused Facebookid, erinevad leheküljed, kus tuleb laike panna teinetesele meestele, mehed, naistele, naised, meestele, siis hüljake need leheküljed, ärge külastage neid. Need ei ole abielu inimesele mõeldud. Abielu inimene peab hoidma oma kaasat ja täname Jumalat selle eest ja uskuge, see kaasa, kelle Jumal teile on annud, see on parim, see on parim, kui on mõned raskused, kui on mingid lahkelid, püüdke nendest kõikidest üle saada armastuses, just nii nagu Antongi ütles, armastus nendest asjadest üle saada ja arvestage sellega, et kui tuleb lahutus, siis selle poolt on ainult vaenlane, sest vaenlane tahab lõhkuda kõike seda, mida Jumal on loonud, aga meie ärme anna järgi ja Jumal ütleb nii, kes peab vastu selle väiksele kisvatusele, siis pärast tuleb õnnistus, nii et lähme läbi nendest olukordadest Jumala abiga ja mis kõige tähtsam on, kallid usukaaslased, on ikkagi see, et meil iga ühel oleks isiklik osadus meie päästega, nagu Jeesus ütles, tule ja järgi mind, see on kõige kallim asi, sellest algab kõik pihta kogu usuelu, et meil on iga ühel isiklik suhe meie päästega ja siis tema juba õpetab meid kõike, juhib ja annab väe, et ka teha tema sõna järgi. Muidu on see lihtsalt üks käskude järjekord, mida täita lihalikult, kuid see ei ole uuesti sündinud kristlase elu. Uuesti sündinud kristlase elu on see, et ta järgib üles tõusnud Jeesust iga päev ja tal on osadus. Otsigem seda osadust oma päästega ja pidagem sellest kinni.
Ja siis saab ka Jumala sõna tõed, meile väga armsaks, need vabastavad meid, need puhastavad meid ja õnnistavad meid.
Ja ütleme ka edasi, et kõik saate teevad ka järel kuulatavaks, kes ei saanud kuulata algusest peale, kui on soovi, siis meie kodulehel on eraldi koht kohe, kus on järel kuulatavad saated, see on siis uus testament, mis me täna loeme ja Matteuse evangeelium 19 peatükk. Kõik saated on järel kuulatavad, et olge hea, te kuulake, kellel on võimalus ja huvi. Aga siis jääme siis lõpupalvesse.
Issand, me palume oma südamed su kätte, me palume oma elud su kätte, me palume oma soovid ja mõted su kätte ja palume ka kõikidele raadiokuulajatele sinu õnnistust. Palume, Issand, et sa juhataksid meid, et sa õpetaksid meid elama sinu sõna kohaselt, et sa elustaksid meid oma püha vaimu kaudu ja aitaksid meil kõiki seda ajalise elu sees, näha igaviku valgust, näha sinu tulemise armu ja et meie kõik mõtted, sõnad ja teod oleksid sinu sõnast, sinu käes, sinu tahtest sündinud ja sinu väeläbi, pühavaimu väeläbi õnnistatud. Seda kõike palume nii enesele kui raadiokuulajatele. Kui me oleme eksinud, anna meile andeks ja me oleme sageli eksinud, puhasta meid kõigest ülekohtust. Kui me tahame pöörduda ja tahame issand elada sinuga koos. Kui me issand oleme rõõmsad, siis anna meile kiitus ja tänulik meel, sest see on sinu arm, kui me võime rõõmsad olla. ja kui me oleme õnnistatud, siis aita meil kummardada oma eluga sinu palge ette ja ülistada ja tänada sind kogu oma südamest. Palun seda Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Jumalaga kuulmiseni.
Kuulmiseni.